Oke, kan kemarin kita habis nonton videonya Vice soal itu loh, poligami, tapi dari sisinya mereka itu kayak kesannya kayak aneh aja gitu loh.
Oke.
Aku mau mulai dengan ini. Menurutmu mana yang harus didahulukan? Akal pengetahuan atau keyakinan kita terhadap agama?
Ini boleh dijawab setengah-setengah atau emang harus satu jawaban yang pasti nih?
Setengah-setengah nggak apa-apa, bebas sih, kita nggak ada aturan apa-apa sih.
Oke, tadi ada dua pilihan, yaitu akal pengetahuan atau keyakinan terhadap agama. Kalau menurut saya pribadi sih, kayak yang namanya kita berkeyakinan dalam beragama, itu juga kita perlu adanya ilmu pengetahuan. Jadi bila mana salah satunya tidak, katakanlah tidak saling mengisi nih, itu benar-benar menurut saya kalau nggak seimbang gitu akan jadinya malah rancu. Jadi pendapatnya kurang bagaimana ya bahasanya, ya lebih ke satu pihak, katakanlah seperti yang tadi diutarakan di awal gitu. Jadi memang perlu seimbang sih antara keduanya dan sesuai dengan penempatannya.
Nah gitu, tapi konteksnya. Kalau yang kemarin dari video poligami kemarin, okay, kan video ke poligami device itu kan, kalau kamu lihat dan perhatikan soal statement dari orang yang melakukan poligami, itu statementnya benar loh, Al.
Oke, ya itu di satu sisi memang ada kebenarannya. Cuman jika kita melihat dari perspektifnya, sudut pandang mereka, dalam artian kalau kita melihat sudut pandangnya lebih jauh lagi, kita tarik lebih jauh, itu bakal kita menemukan ternyata masih banyak poin-poin yang bisa dipertimbangkan ulang. Tidak hanya poin tentang poligami itu saja yang menjadi sebuah pembenaran dalam hal ini, dalam hal beribadah gitu.
Oke, tapi gimana ya? Jadi susah itu loh. Di lingkungan kita itu hal kayak gitu ada. Terus
baik.
Itu ada dan diyakini banget gitu loh.
Oke.
Kenapa sih? Maksudnya kita juga nggak kurang-kurang orang pintar.
Oke.
Yang ngomong soal poligami benar itu juga katakanlah mereka punya privilege yang baik. Bisa jadi mereka lulus S1, lulus S2 dengan ya. Logikanya kalau orang yang lulus S1, S2 kan pasti punya akal pikiran yang bagus gitu loh. Baik. Tapi kenapa sih masih ada orang yang berpikiran kayak gitu?
Ya tadi bahwasannya juga perlu kita lihat, pelaku poligami itu sendiri memiliki dasar yang kuat. Yaitu dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah keyakinan dalam beragama tadi. Karena mereka meyakini bahwasannya jika melakukan poligami adalah sesuatu hal yang katakanlah dapat imbalannya surga nanti gitu. Jadi bagaimana ya? Terus juga ada poin lain, yaitu mereka mengikuti sunnah rasul begitu. Cuman jika kita melihat lebih jauh, kan menjadi sebuah pertanyaan juga nih, katakanlah ketika itu katakan sebuah ibadah. Namun kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata ibadah juga tidak hanya spesifik tentang poligami aja gitu, yang untuk masuk ke surga gitu kan. Jadi sebenarnya nanti ketika mereka memberikan statement bahwasannya ini adalah ibadah yang terbaik, kemudian juga membahagiakan istri dan sebagainya, asalkan kita berlaku adil, apakah emang itu hanya itu saja? Dan apakah Anda pernah menanyakan hal itu kepada istri Anda? Dengan kata lain, jika istri Anda berkata jujur, tidak pada tekanan Anda sebagai seorang suami, katakanlah seperti itu, apakah benar? Apakah mereka tidak merasa tersakiti dan sebagainya di situ?
Tapi di video itu juga ada yang istrinya, yang dari pihak istri yang oke-oke aja. Karena kan menurut si istri kan surganya istri itu ada di restunya suami.
Suami.
Itu gimana? Ya walaupun menurut kita itu agak aneh gitu loh. Ada seorang istri yang mau suaminya
berpoligami.
Iya, berpoligami.
Dipoligami lah
katanya. Dipoligami gitu.
Nah, beginilah yang menjadi sebuah bahasanya gimana ya, ada sebuah miscommunication menurut saya sih pribadi. Karena
miscommunication dalam hal apa?
Dalam hal ini katakanlah ketika si suami punya gagasan seperti itu, lalu istrinya juga punya gagasan seperti itu, bahwasannya sebenarnya mereka mungkin kurang memahami ini tadi yang saya bilang, antara keyakinan dengan beragama terhadap ilmu pengetahuan sebenarnya ada sedikit ketimpangan gitu. Jadi kalau pada kasus ini adalah sedikit condong ke keyakinan agama tanpa melihat sudut pandang pengetahuan yang lebih luas lagi ya, bukan hanya lingkup poligami yang kan mereka mengambil ayat di situ.
Iya.
Nah, sedangkan ternyata ketika kita tinjau ulang kembali, ayat yang diambil adalah hanya sepotong daripada ayat yang utuh gitu di situ. Kebetulan saya juga belum terlalu hafal untuk ayatnya tersebut, tetapi perlu kita garis bawahi bahwasannya jika kita ingin memahami sebuah kitab, itu perlu melihat secara utuh, tidak hanya bagian-bagian yang menguntungkan kita ambil lah. Itu memang menjadi sebuah polemik gitu.
Jadi bisa dibilang bahwa mereka itu pakai ayat suci di Alkitab atau kitab suci gitu cuma untuk akal-akalan doang.
Ya bisa dikatakan mereka mengambil apa yang mereka mau di situ. Karena begini, logikanya jika mana poligami ini disetujui atau mungkin sebuah ibadah yang perimbalan surga kemudian itu diakui oleh seluruh umat Islam. Kenapa tidak semua umat Islam melakukan hal seperti itu gitu? Kenapa hanya sebagian kecil dan sebagian besar lainnya menolak di situ? Itu menjadi sebuah pertanyaan gitu.
Iya, maksudnya itu juga kalau kita tarik mundur lah. Kenapa di Islam itu poligami okay. Kan okay. Kan juga dari Nabi Muhammad gitu, juga dari patronnya juga kan. Poligami juga melakukan poligami juga.
Nah, gitu. Ini ada sedikit mungkin ketimpangan dalam hal sisi historis ya. Menurut saya ketika tokoh si patron Nabi Muhammad ini sendiri, ketika dia berpoligami dengan ada alasan tertentu yang perlu digarisbawahi, yaitu ada, kalau saya lihat memang ada sedikit pola atau mungkin ciri-ciri yang dipoligami itu seperti apa di situ. Nah, katakanlah kapan beliau Nabi Muhammad ini pertama kali berpoligami di situ yang perlu ditanyai. Ternyata setelah kita lihat dari sisi historisnya, ternyata Nabi Muhammad sendiri berpoligami setelah istri pertamanya meninggal, yang dimana istri pertamanya adalah seorang janda, satu. Kemudian dia juga sudah berusia lanjut. Nah, lalu itu pun ayat untuk turun berpoligami sendiri pun, itu turun setelah mendiang istri pertamanya meninggal. Nah, ternyata dikarenakan situasinya pada saat itu Islam belum cukup luas dikenal dalam masyarakat secara umum, disitulah mungkin ada anjuran untuk berpoligami dikarenakan mungkin untuk memperbanyak katakanlah umat Islam sendiri dalam artian dalam hal keturunan nantinya. Dan yang dipoligami membuat Nabi Muhammad sendiri itu jika kita lihat adalah rata-rata janda, kemudian atau mungkin katakanlah seorang wanita yang ia benar-benar tidak mampu atau mungkin tidak punya orang tua di situ. Jadi banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan, tidak sembarang katakanlah oh saya mau poligami. Rata-rata yang dipoligami apa? Lebih muda, ya enggak?
Sekarang.
Iya, sekarang maksudnya yang ini.
Lebih muda, lebih kaya.
Oke, katakanlah dari pertimbangan lain, ya mungkin kalau dilihat sisi lain, lebih dari yang istri pertama gitu. Ya.
Tapi kan kalau kemudian kita ngomongin soal itu ya, kayak dulu ada aturan bahwa poligami itu harus gini. Itu zaman itu oke.
Relevan.
Relevan. Tapi ketika hal itu, aturan agama itu dibawa ke sini kan, dibawa semakin ke sini kan, berarti dia semakin kurang relevan.
Betul. Itu makanya kenapa kita membaca sebuah kitab atau ingin menerapkan suatu hukum dalam agama itu sendiri, kita juga harus melihat konteksnya dong gitu. Tidak bisa ketika kita ingin menerapkan suatu perintah tetapi tidak melihat perkembangan zaman. Gitu.
Berarti kalau misalnya aturan agama itu sekarang sudah nggak relevan, terus gimana dong?
Lah, disitulah. Sebenarnya begini sih, kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi ya. Menurut saya, ketika kita beragama, kita juga perlu cerdas dalam artian, ya oke, semua itu memang perlu kecerdasan. Seperti dibahas di awal tadi bahwasannya, kecerdasan itu sangatlah penting. Ketika ingin memahami agama itu harus berimbang. Nah, ketika memang tidak relevan, kenapa kita tidak mencoba untuk mencari yang relevan gitu loh. Martian, namanya kita juga sebuah makhluk yang diberi akal budi sehingga kita diciptakan untuk berpikir di situ. Kenapa kita tidak ada keinginan hasrat untuk mencari dan hanya puas terhadap satu keyakinan yang mungkin ketika kita akhirnya meyakini dan mencoba untuk menyesuaikan dengan zaman, ternyata makin lama makin tidak relevan di situ.
Ya.
Kenapa kita tidak membuka kacamata lebih jauh, kita melihat sisi-sisi agama-agama baru yang lain untuk ditinjau kembali. Kenapa hanya fokus ke situ saja? Di situ menjadi sebuah pertanyaan di situ.
Menurutmu kenapa?
Menurut saya karena fanatisme selesai di situ.
Karena ini ya.
Keyakinan yang sungguh-sungguh akan dijanjikan kepada afterlife gitu-gitu. itu menurut saya juga bisa menutup kemungkinan untuk berpikir yang lebih jauh di situ.
Ya, kayak semua solusi dari setiap masalah di muka bumi itu adalah soal agama.
Adalah gitu ya. Ya, hanya anda perihal kurang berdoa, kurang berusaha, kurang beribadah seperti
kayak
itu.
Misalnya ini ada orang kenapa LGBT terus dia cara nyembuhnya harus dirukyah.
Iya benar-benar itu benar-benar gak masuk akal banget sih cuy gitu. Itu tidak ada korelasi sama sekali menurut saya ya. Menurut saya itu kalau di sisi medis juga masih bisa dijelaskan kenapa harus pakai Yun Sewu tadi kita bilang rukyah dan sebagainya atau mungkin treatment-treatment spiritual seperti itu. Sedangkan kita di zaman medis bisa banget dijawab gitu.
Dan LGBT itu juga bukan penyakit.
Betul, di situ betul. Makanya kenapa kalau orang LGBT kok dirukyah itu sama sekali gak ada korelasinya gitu loh. Maksudnya apa ada yang salah gitu loh.
Kalau pengguna narkoba dirukyah?
Itu makin gak make sense lagi. Maksudnya kadang-kadang gini, penggunaan narkoba itu dirukyah, terus coba kita lihat dari sisi mana dia treatmentnya gitu loh. Sedangkan penggunaan narkoba sendiri kan itu sebuah candu, terus kemudian adiksi, berarti katakanlah kita perlu memberikan candu apa seorang pecandu narkoba itu ke pusat rehabilitasi atau mungkin penanganan-penanganan yang make sense, logic gitu loh di situ. Jadi ada sebuah ya ini miscommunication, kayak dia nggak nyambung ketika lu punya masalah apa. Terus solusinya apa gitu, gak nyambung gitu.
Nah kalau sekarang kita nonton ini, apa, ruang sosial kita, okay, yang katakanlah kita dari kita sama-sama dari golongan mayoritas nih.
Okay,
kita golongan mayoritas. Tapi kan kenapa kita selalu merasa paling insecure, golongan kita, kalau okay, golongan kami kan punyanya ini.
Oh iya, punya toko sebelah itu.
Toko sebelah, iya. Kalau kita, golongan kita ini kenapa selalu merasa insecure gitu.
Perlu dijelaskan bahwasannya yang insecure yang bagaimana dulu nih gitu.
Yang katakanlah dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit wah ini pencemaran nama baik, ini penghinaan. Padahal kan sebenarnya menurutku itu sebuah keyakinan itu memang harus selalu dipertanyakan.
Oke. Okay,
karena baik. Mempertanyakan keyakinan itu bukan Bukti. Untuk meragukannya, okay, tapi untuk tahu seberapa yakin sih kita sama keyakinan kita sendiri.
Benar.
Tapi, bener. Nah, ruang sosialnya jadi seperti itu ketika kita ditanyain, misalnya, oh kenapa sih, misalnya poligami tadi, kenapa sih bapaknya poligami, kan itu ada yang gini, merebut hak, lo yang diterima adalah itu sebagai sebuah penghinaan ke dia.
Oke. Okay,
kemudian okay, dari dia karena dia tersinggung ditarik ke, wah ini menghina keyakinan seperti
okay,
itu.
Oke, berarti. Jadi katakanlah ketika kita ada seorang yang bertanya tentang sebuah keyakinan, lalu ketika kita memberikan pertanyaan itu ternyata malah tersinggung karena dikiranya menghina agama. Berarti ruang sosialnya ya?
Atau iya, bagaimana? Ruang sosialnya.
Kenapa ruang sosial? Kenapa lebih memilih untuk insecure gitu ya?
Padahal kan kita mayoritas, kita nah, paling besar.
Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, bahwasannya ketika hal ini kita di kaum mayoritas, tetapi ketika ada hal seperti itu kita justru malah tersinggung atau mungkin menganggapnya sebagai sebuah penistaan agama gitu ya. Itu perlu justru menjadi pertanyaan besar kembali, yaitu apakah betul, apakah kita ini benar-benar paham pada agama kita sendiri. Justru ya, ketika kita ditanyakan sebuah pertanyaan kok kita gak bisa menjawab, tetapi hanya memberikan statement bahwa sana ini sebuah pencemaran agama. Sebentar dulu, pencemaran dari mana dulu gitu. Ini perlu dilihat, perlu diklarifikasi dulu ini, hal seperti ini. Jika bila mana hal ini terus berlanjut, yaitu kita merasa insecure, kita padahal mayoritas katakanlah, justru malah Nyun Sewu, kita melihat malah kok kita nampaknya tidak mengerti agama kita sendiri gitu. Gitu.
Jadi bisa dikatakan malah orang-orang yang protes itu, orang-orang yang suaranya lantang itu sebenarnya kalau dibandingin sama orang-orang yang gak protes, katakanlah itu juga sebenarnya gak, pemahaman agamanya juga gak terlalu beda jauh. Gitu.
Nah, sebenarnya gini, kalau untuk menilai pemahaman agama seorang itu kita tidak boleh langsung memberikan sebuah statement, oh ini jika hardcore berarti ini agamanya kurang, kelihatan banget nih orang enggak ngerti agama. Bukan gitu juga, maksudnya begini. Sebenarnya ketika kita ingin emang agak sulit sih ya menilai pemahaman seorang terhadap sesuatu gitu. Makanya dimunculkan standar-standar tertentu untuk menilai hal tersebut. Yeah. Tapi kalau dalam hal agama menurut saya itu belum ada metodenya sih. Kalau mungkin saya pribadi belum tahu ya metodenya seperti apa. Cuman mungkin bisa di dalam statistik atau lain-lain mungkin bisa dikatakan seorang ngerti agama atau enggak itu dari data-data statistik sih menurut saya. Jadi memang perlu riset sih menurut saya. Tidak bisa kita bilang kalau orang yang korporatnya agamanya kurang, oh nggak bisa juga gitu. Memang benar-benar hati-hati sih kalau kita ngomongin orang, kalau misalkan orang ini pemahamannya kurang, ini kayaknya biasa-biasa aja, tapi ternyata siapa tahu ternyata dia mendalami hal itu gitu. Di situ.
Tapi lucu sih kan.
Lucu sih.
Apa ya kayak Gus Dur itu juga pernah bilang bahwa Tuhan itu kan enggak perlu dibela sebenarnya.
Baik, betul. Betul, Tuhan itu saya setuju.
Itu setuju. Udah punya segala hal gitu loh. Dia bisa melakukan apapun. Itu kan kun fayakun kan gitu langsung jadi itu. Kenapa aku yang masih heran tuh kenapa kita sih masih ya golongan kita ini kok masih insecure-nya kayak gitu gitu loh. Kayak wah ini semua harus dibela, semua harus dibela. Sebenarnya yang dia bela itu apa kan gitu.
Nah, itulah menjadi sebuah pertanyaan. Tapi jika kita melihat sisi dari golongan kami, golongan kita ini, ada beberapa mungkin statement yang tertera di dalam ayat ataupun hadis-hadis itu, memang ada bahwasan jika bila mana agama mayoritas ini di katakanlah apa ya? Ya itu bahasanya lah, dinistakan atau dijelek-jelekkan, maka berhak bahwasannya umat tersebut untuk membela agama tersebut. Namun jangan sampai ketika kita memahami sebuah ayat tersebut kita dengan langsung lebih ke, kan gini, sayangnya yang terjadi sekarang ini lebih ke aksi-aksi gitu tuh.
Iya.
Maksudnya justru kita ketika melihat
tuh semakin gede aksinya tuh
semakin superior di atas dia gitu. Jadi
kelihatan dia paling pembela yang paling benar.
Benar, itu kan jadi menjadi sebuah pertanyaan besar lagi. Maksudnya dari perasaan kalau dilihat dari gitu malah jadi kayak Nyun Sewu ya, malah lebih ke anarkis begitu nanti jadinya gitu. Dan menurut saya jika ingin membela agama kita, gunakanlah akal pikiran kita.
Misalnya
nih, kalau ingin Anda dipertanyakan begitu, gunakanlah media sosial sebagai ajang diskusi, atau mungkin gunakanlah adakanlah suatu forum. Di situ menurut saya lebih santun daripada kita menyuarakan aksi yang sepihak dan turun ke jalan. Itu menurut saya mengganggu ke apa ya, tatanan masyarakat yang damai ini gitu. Ini menurut saya itu tanpa sepersetujuan orang-orang lain kok kita bisa sesuporer itu untuk mengadakan aksi tersebut gitu kan. Iya.
Ya. Terus berarti sebenarnya kalau kita mau berangan-angan nih sebenarnya. Ini berangan-angan. Baik. Kita berfantasi.
Berfantasi dulu ya.
Sebenarnya akar jadi masalah di dunia ini tuh apa? Apakah orang ketika tidak punya agama itu bisa menjadi jaminan bahwa kita akan hidup damai?
Kalau saya bilang bisa. Sebenarnya di sini adalah jadi sebuah pertanyaan, yaitu kenapa manusia itu selalu mencari otoritas yang lebih daripada dirinya sendiri. Yang terjadi sekarang adalah kita telah mencari atau mungkin mencoba untuk membenarkan bahwasanya ada otoritas ilahi yang di atas awan sana, sangatlah super sehingga menciptakan kedamaian. Memang manusia sendiri itu memang perlu Kalau saya bilang mimpi yang telah diakui bersama-sama, dalam artian ketika kita katakanlah saya berbicara sekarang agama adalah sebuah mimpi karena itu bisa disepakati secara utuh, secara bersama dan bisa menyatukan seluruhnya. Tetapi lama-kelamaan menurut saya manusia akan mencari sebuah otoritas yang lebih karena mereka mungkin mulai berpikir ulang dan meninjau kembali ternyata ada otoritas lain di kedepannya. Nah, kalau untuk tadi tercipta damai tanpa agama, saya percaya ada, karena kan kedepannya kita akan lebih percaya pada sebuah algoritma.
Nah, berarti kan algoritma. Ya itulah, algoritma itu kan dia bentukan dari ini toh, akal pikiran manusia yang
akal berkembang, pikiran manusia ya, yang berkembang.
Dan akal pikiran manusia berkembang itu kan identik sama apa ya, kalau aku ngomongin dia ada batasnya, misalnya ada suatu batas dan algoritma ini mencari jalan untuk menembus batas ini untuk menciptakan sebuah batas baru.
Betul. Gitu kan? Betul. Katakanlah seperti itu, ya.
Ya. Nah, sekarang kalau ya ini balik lagi agama itu punya aturan-aturan tertentu.
Baik.
Nah, ketika algoritma ini ya maksudnya aturan-aturan tertentu tentu tidak yang urusannya ilahiyah ya, misalnya kayak penyembahan gitu kan.
Oke. Okay.
Kalau di golongan kita kan memang tidak bisa diganti.
Oke, baik. Ya, okay.
Kan? Kalau misalnya aturan-aturan lain kayak poligami seperti itu kan masih bisa disesuaikan.
Nah, okay.
Makin lama menurutmu apakah aturan seperti itu akan menggerus apa ya, menggerus agama gitu enggak?
Aturan yang mana dulu, yang di poligami begitu?
Enggak, yang misalnya ketika akal pikiran manusia semakin berkembang dengan algoritma-algoritma, dengan data-data itu
ya,
apakah terus membuat orang menjadi apa ya,
hilang moral?
Iya.
Oh, tidak menurut saya ketika kita
atau hilang keyakinan gitu.
Keyakinan terhadap keagama itu sendiri. Mm-hmm. Bisa jadi sekali dikarenakan memang pada dasarnya kita memiliki pikiran dan memiliki hati nurani. Jadi katakanlah kita bisa merasakan sesuatu jika tidak berkenan itu justru akhirnya memikirkan kembali. Nah, jika mana berbicara tentang agama yang hilang itu, menurut saya ketika nanti suatu saat kita mempercayai sebuah algoritma, bisa jadi sekali, karena menurut saya itu lebih logis, lebih ada gimana ya, lebih kelihatan daripada kita mengawang-awang sesuatu yang tidak terlihat di situ. Dan pada dasarnya mungkin suatu saat nanti manusia sendiri akan lebih mempercayai sesuatu yang terlihat di depannya nyata, dan dia merasakan efeknya daripada suatu hal yang masih kita awang-awang gitu.
Berarti katakanlah keyakinan agama itu kan kenapa disebut keyakinan, karena kan dia nggak bisa dibuktikan secara logika loh. Maksudnya bukan tidak bisa dibuktikan kan, tapi hampir semua hal yang katakanlah aturan agama sebut itu kan bisa dipatahkan sama logika.
Okay.
Maka dari itu agama kan disebutnya keyakinan.
Keyakinan, oke.
Okay. Dan kadang apa ya yang mau tanyain apa jadi yang bingung gue pikir. Berarti kan ketika algoritma itu nanti semakin berkembang, berarti agama akan enggak se apa ya,
enggak
distribusinya. Distribusinya enggak sekenceng
betul
sekarang.
Iya, ini kan cuma perihal masalah waktu ya, gimana manusia. Tapi gini sih, jadi pertanyaan, emang kita percaya agama berapa ratus tahun terakhir gitu tuh. Maksudnya jadi kayak muncul agama ini baru berapa ratus tahun yang lalu gitu. Mm-hmm. Sedangkan kita perlu lihat bahwasanya kita sudah
manusia hidup
sejak
lebih dari itu
ya, sudah tahun yang lalu itu lebih dari itu. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi yang tadi saya bilang bahwasanya kita selalu mencari otoritas yang lebih superior daripada kita sendiri. Sehingga menurut saya ketika nanti suatu saat algoritma ini mengalahkan suatu agama itu sendiri, mungkin banget nanti ya bakalan agama-agama yang berkeyakinan atas nama ilahiyah ini akan tergerus dan mungkin akan hilang.
Tapi mungkin enggak kemajuan algoritma ini juga akan digunakan secara negatif, maksudnya untuk mengakal-akali agama gitu, mengakal-akali aturan gitu misalnya,
katakanlah gimana, cari-cari celah nih,
mencari-cari celah gitu untuk ya
bisa
untuk
banget sih, bisa banget. Jadi kayak sebuah, tapi kan bahwasannya kembali ya, kalau agama mesti kembali kepada kitab dan sunnah dan hadis. Nah, jadi hanya terbatas itu saja, sedangkan algoritma ini bakal selalu berkembang. Jadi akan sulit kalau agama mencari sebuah benaran pada algoritma gitu.
Kembali. Oke, mulai ya. Telatlah kemarin, harus hujan. Jadi harus diulang lagi. Oh, nggak usah diulang ya?
Nggak usah diulang.
Lanjutin aja. Jadi kemarin kan kita udah ngobrol soal apa, algoritma yang akan mengubah keyakinan kita.
Oke, betul-betul.
Tapi apa ya? Aku masih bingung sih soal ini apa? Kenapa sih banyak orang nih yang kemarin kita sebut yang punya privilege, punya tingkat pendidikan yang baik, tinggi lah katakanlah lulus S1. Lulus S1 itu rata-rata kan udah di atas rata-rata penduduk Indonesia gitu loh.
Iya, kalau dari pendidikan ya. Oke.
Tapi kok masih apa ya, susah untuk berubah sama keyakinannya itu loh, masih kaku gitu loh.
Oke.
Itu terus gimana? Itu gimana?
Gimana lebih dulu, gimana dulu nih maksudnya?
Iya, maksudnya kalau kemarin disebut bahwa pendidikan yang menghasilkan akal itu harus lebih baik kan daripada keyakinan seperti itu. Tapi ya apa ya? Tapi kenapa outputnya jadi masih kayak gini gitu loh?
Oh, oke.
Okay. Siapa gunanya pendidikan agama?
Sebenarnya gini sih, itu sesimpel kan kalau yang lebih spesifik yang kita bahas pendidikan di sini adalah public education ya, yang dimana ada ritmenya, yaitu dari berawal dari TK sampai hingga strata 1, strata 2 dan sebagainya di situ. Nah, kebetulan kan kalau setahu saya sih, kalau untuk public education sendiri dia punya materi atau punya pembahasan yang kalau kita lihat dari awal dia keluar public education sendiri sampai sekarang tuh nggak banyak berubah gitu loh. Nah di situ sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa bisa suatu sistem pendidikan yang hampir tidak ada perubahan yang signifikan menjadi sebuah acuan gitu. Jadi kalau bicara tadi mengenai ketika seorang yang udah punya privilege sampai pendidikan strata 1, strata 2 bahkan masih bisa dibilang ya nyuwun sewu ya agak kolot sedikit gitu dengan adanya perubahan itu, bicaranya sih mengenai faktor tadi itu yang udah dari kecil dia udah dididik melalui budaya, melalui suatu keyakinan tertentu, ya menurut saya itu jadi ya mungkin bisa dibilang ada condong sedikit dalam keyakinannya daripada mengedepankan akalnya tadi gitu. Jadi emang sebenarnya ketika ingin berbicara tentang keyakinan dan akal kesadaran gitu, emang harus berseimbang sih menurut saya gitu. Jadi kayak tidak bisa kita mengedepankan salah satunya gitu. Memang perlu dibang,
perlu bareng,
berjalan bareng-bareng gitu.
Jadi agama sama akal sama agama itu harus jalan ekuivalen gitu.
Nah, ya. Bisa dibilang secara ekuivalen gitu.
Tapi ya aku nggak tahu sih. Maksudnya pendidikan udah jalan sangat lama.
Okay.
Dan tadi dibilang bahwa memang hasilnya tidak terlalu signifikan, outputnya tidak terlalu signifikan berubah.
Benar.
Kenapa? Terus kenapa sih masih ada orang yang takut apa ya mengkritik agama gitu? Gimana sih? Agama perlu dikritik gak?
Perlu men. Maksudnya agama perlu dikritik dalam artian begini. Agama itu perlu dipertanyakan dalam artian Anda ini ketika ingin meyakini, ini suatu yang diyakini loh, bukan hanya sebuah pandangan atau bukan hanya sebuah pendapat seorang. Orang kadang kita dikasih pendapat seorang, kadang-kadang kita masih bertanya-tanya, benar gak sih ini orang yang ngomong gitu, apalagi ini sebuah keyakinan gitu loh. Menurut saya pribadi, hal itu sangat perlu dikritisi dan perlu ditanyakan kembali. Maksudnya dalam artian agar lebih tervalidasi gitu gak sih gitu.
Termasuk ketika yang ngomong itu katakanlah orang yang sudah punya predikat sosial gitu.
Lebih spesifik kayak katakanlah tokoh masyarakat gitu.
Tokoh masyarakat gitu.
Ya justru ketika seorang menjadi tokoh masyarakat, menjadi sebenarnya dia kan jadi role model gitu ya, secara gak langsung gitu. Jadi menurut saya dia juga perlu untuk akhirnya ketika dia mau ngomong dia harus lebih mikir lebih jauh dong, seenggaknya dia tuh karena ngomong punya pengaruh besar dalam lingkungannya gitu. Jadi memang perlu, itu tadi sih, kita perlu mempertanyakan kembali segala hal gitu.
Tapi terus kini di masyarakat ini role modelnya kayak gitu, tokoh masyarakatnya aja kebanyakan malah apa ya mendorong untuk terjadinya sesuatu yang buruk itu gimana? Kayak misalnya hari kemarin itu di salah satu WhatsApp grupku ada yang nge-share soal sejumlah warga yang meminta penutupan gereja kalau kamu dapat referensinya seperti itu hari Minggu pagi setelah masih ibadah pagi loh.
Itu bukan bahasa keluarga kan men?
Hah?
Bukan bahasa keluarga kan?
Bukan aku lah, bahasa keluarga aku lah.
Oh, gitu ya.
Dicoret dari kakak soalnya.
Oke. Oke, nanti lanjut. Berarti apa yang perlu dipertanyakan nih? Maksudnya?
Ya maksudnya kenapa sih itu ada kayak misalnya kasus, kita referensinya kasus ke yang aku dapat dari WhatsApp grup itu. Itu kan lagi ada ibadah nih, tapi terus ada sekelompok orang.
Ormas. Ormas atau orang?
Orang, oh, bukan ormas. Kelompok orang yang meminta ibadah dihentikan dan dipindahlah katakanlah gitu.
Oke.
Okay. Pas kita baca memang ada, entah ini benar atau salah, katanya itu penyalahgunaan bangunan. Katanya kan nggak boleh buat dipakai buat ibadah, tapi ternyata buat ibadah. Tapi terlepas dari itu kan ada satu, harusnya ada satu tokoh masyarakat yang bisa
menengahi.
Betul, menengahi. Okay. Itu, tapi kesannya jadi nggak ada sekarang. Gimana?
Sebenarnya kalau kita gini sih, simpel gini sih men. Ketika kita mau berubah atau ingin suatu hal yang katakanlah tadi kan ini kan sebuah sebenarnya keyakinan tiba-tiba diganggu dalam artian dengan kedok. Jadilah ya enggak, ya kurang-kurang tahu ya, maksudnya belum mengerti penyebab utamanya. Tetapi terlepas dari itu apakah tokoh masyarakat tidak ada sebenarnya simpel, kalau kita ini sebenarnya nggak bisa mengandalkan tokoh masyarakat itu, karena kita nggak akan maju nih kalau kita ngandelin orang lain mulu gitu kan, benar kan? Dalam artian ketika tidak ada hadirnya tokoh masyarakat yang mungkin multicultural gitu, mereka ngerti artinya pluralisme dan sebagainya, yang bisa menengahi di antara umat beragama itu sendiri, ya kenapa nggak mulai dari kita sendiri gitu? Dalam artian sebenarnya sih ini kan people power sih ya bicaranya, karena tadi kan sudah bicara sekelompok orang, sehingga menguasa AC. Ketika terjadinya ibadah di hari Minggu itu kan sebenarnya kenapa kita nggak mencoba untuk musyawarah dulu gitu. Ketika kita memang tidak ada tokoh gitu, toh kita orang-orang yang mengerti akan pentingnya menjaga keberagaman ini, kenapa kita gak memulainya dalam hal ini musyawarah dan sebagainya gitu.
Nah, aku menarik nih soal musyawarah ini kan di golongan kita
oke.
Kemarin kita ngomongin golongan kita kan ada sebuah dogma nih, dogma yang sering kita dengar bahwa apa yang kita yakin itu adalah yang paling benar, ada yang benar.
Oke.
Kalau yang benar berarti yang lain mesti antitesisnya.
Oke.
Tapi kan itu disebut diajarkan di kita.
Di kita.
Bisa jadi itu diajarkan di tempat lain juga
di keyakinan lain.
Menurut mereka juga mereka yang benar.
Benar.
Itu musyawarah itu jadi sebuah kata yang apa ya? Mahal.
Mm-hmm.
Ketika ini kita udah di dogma kita benar.
Oke.
Dan kita tidak mau menerima yang lain.
Oke.
Nah, itu apakah dogma seperti itu juga bukan dogma sih, itu doktrin. Nah, apakah doktrin seperti itu juga berpengaruh ke sosial, ruang sosial ini?
Ini kebetulan tadi kan golongan kita gitu ya, yeah. Maksudnya. Nah, sebenarnya sesimpel gini sih, men. Kalau dalam golongan kita sebenarnya juga ada ayat yang lain, jangan lupa gitu nih. Ini kenapa pentingnya kita perlu mengkritisi agama, mengkritisi kitab suci, dalam artian kita perlu melihatnya juga dari berbagai perspektif dan kompleks, tidak hanya semata-mata satu ayat tertentu yang mungkin mendukung argumen kita akhirnya itu menjadi sebuah pembenaran. Nah, di mana ada ayat yang mengatakan bahwasanya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu kan gimana kurang pluralis banget itu. Benar-benar di mana ketika kita punya keyakinan, ya kita meyakini apa yang kita yakini, tetapi jangan lupa ketika punya ada keyakinan orang lain yang perlu kita hormati di situ. Nah, tadi kan juga menjadi sebuah pertanyaan bahwasanya jangan-jangan di keyakinan yang lain ternyata juga mengalami hal seperti itu gitu.
Iya kan, siapa tahu di keyakinan yang lain juga didoktrin bahwa keyakinan mereka juga benar, yang lain ya itu urusan yang lain.
Tapi jangan lupa men, kita perlu bicara bahwasannya kebetulan keyakinan yang lain adalah kelompok minoritas di situ, dimana golongan kita yang mayoritas ini setidak-tidaknya itu juga perlu menjaga, karena kita punya power yang besar dalam artian people yang banyak, kemudian kita ini salah satu keyakinan yang nomor satu di negara kita ini, jadi kayak seenggaknya kita sebagai mayoritas, kita yang ngerti dan kita punya dalil tadi seperti itu, yang bagiku agamaku, bagimu agamamu, kenapa kita gak mencoba menerapkan itu dengan, karena kita udah punya people, kenapa sih kita harus nunggu-nunggu, maksudnya kayak gini, kenapa kita harus berprasangka kepada agama lain dulu bahwasanya untuk memulai sebuah kebenaran gitu loh. Itu kan menurut saya jadi kita nggak bakal maju-maju gitu loh, kayak kita merasa benar sendiri ya mau sampai kapan ya sampai besok zaman cucu kita kali.
Nggak tahu sih, mungkin pendek aja lah ya. Karena memang tidak banyak hal yang harus diutarakan lagi. Agak ngeri juga kalau lama-lama sih bahas kayak gini juga. Mungkin ini penutup aja.
Oke. Okay.
Kebetulan kamu udah ada pasangan belum, Man? Aku mau tanya sesuatu sih gitu.
Kebetulan sih belum sih. Belum gitu.
Nah, kalau disuruh milih nih, Al.
Oke.
Okay. Kamu milih pasangan yang seagama, tapi dengan kedalaman yang berbeda.
Oke.
Okay. Atau berbeda agama, tapi punya kedalaman yang sama.
Berbeda agama dengan kedalaman yang sama.
Kenapa?
Dikarenakan jika hanya membahas hanya patokannya hanya sebuah agama, menurut saya itu jadi kayak terlalu sempit gitu loh, men. Sedangkan dunia ini masih ada faktor-faktor lain yang perlu dibahas, gak hanya agama mulu gitu. Ya kalau agama-agama mulu, ya mau gimana men, kita mengikuti zaman gitu. Gitu gak sih? Ya simpel itu aja sih.
Yaudah, thank you ya.
Thank you.
Sampai ketemu di podcast selanjutnya.
Alright, udah, gitu aja. Yeah.